Iubiți frați din Moldova, iubite surori din Moldova, iubiți frați din Ucraina și din Rusia și din România. Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat prin prezența noastră aici, ca sufletele noastre să se înalțe tot mai aproape de El, să putem simți vibrând în ființa noastră puterea și forța spirituală a Dumnezeului nostru, care este gata și dorește ca să ne influențeze prin puterea sa spirituală. Sunt atât de fericit și mă cuprinde emoția uitându-mă la acești frumoși tineri care de astăzi vor fi frații noștri și mă simt emoționat, îmi aduc aminte când m-am botezat eu, parcă atunci n-am simțit cu adevărat ceea ce am simțit ulterior, când mă gândeam, Doamne, ce lucru am făcut, cât pot eu să realizez din ceea ce am făcut, că vreau să servesc Ție. Și apoi, cu ce a trecut timpul, mi-am dat seama tot mai mult de această decizie, aș zice, cea mai importantă decizie a vieții noastre. Cea mai importantă decizie, cel puțin din punct de vedere spiritual, cel puțin din punct de vedere a promisiunilor lui Dumnezeu, a vieții cu Dumnezeu. Poate că alte decizii pământești, am zice că sunt importante, dar aceasta este cea mai puternică, cea mai frumoasă decizie, pentru că aceasta trece dincolo de poarta mormântului și are perspective de realizare atunci când vom fi împreună cu Domnul nostru și atunci când ne vom bucura pentru etern în împărăția sa. Sunt atât de copleșitoare aceste făgăduințe ale lui Dumnezeu, încât ne vibrează ființa noastră și simțim emoția aceasta, ce mare lucru este că putem să-i slujim lui Dumnezeu. Mă bucur atât de mult să fim atâția astăzi aici. Sigur că mai erau locuri, dar nu este atât de important dacă se umple locurile sau nu. Este foarte important că voi și cu mine ați ales că astăzi să fim aici, în această adunare a poporului Domnului. Doresc să transmit salutările de iubire ale familiilor, ale fraților noștri din România, în special a fraților din Răzoare, din care adunare fac și eu parte, și a tuturor fraților cu care am avut tangență în ultimul timp și care transmit de fiecare dată iubirea lor. Și să știți că au iubire specială pentru voi, frații din Moldova. Și noi avem o iubire specială și faptul că am venit și suntem împreună cu voi, credem că este o mică dovadă a faptului că simțim legături puternice aici când suntem cu voi, simțim o părtășie puternică și ne place să repetăm această părtășie. Aș vrea doar câteva cuvinte la adresa tinerilor de astăzi și apoi voi trece la lecția pe care doresc ca Dumnezeu să mă ajute să o parcurgem împreună aici în fața voastră. Mai întâi vreau să mă duc în Faptele Apostolilor și să spun două lucruri speciale pentru iubiții noștri tineri care astăzi și de astăzi înainte vor fi frații și surorile noastre. Aduceți aminte că Apostolul Pavel era pe un drum greșit. Un drum greșit, dar nu inconștient, conștient că el face un lucru bun, deci el considera că face un lucru bun atunci când se ducea și în numele credinței evreiești, mozaice, îi căuta să îndepărteze pe cei care erau oarecum o piedică în drumul acestei credințe mozaice, adică a legilor lui Moise. Și printr-o împrejurare, voi vă aduceți aminte de ea, în care pe drumul spre Damasc vede o lumină strălucitoare, el ajunge să fie orb, vă aduceți aminte, da? Și dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, în capitolul 22 și versetul 10, Apostolul Pavel descrie această întâmplare cu el și la un moment dat spune: atunci am zis, ce să fac, Doamne, versetul 10? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul. Și vreau să amintesc aici ceva care cred că va fi important pentru voi. Voi ați făcut până acum prima decizie, până astăzi, adică aceea de a vă scula și de a vedea ce este Dumnezeu, ce dorește Dumnezeu de la noi, ce trebuie să fac. A doua decizie este și mai importantă, care voi ați luat-o astăzi, și în versetul 16 tot el spune: și acum ce zăbovești? Scoală-te, din nou scoală-te, a doua sculare și cea mai importantă, aceea, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Suntem fericiți că voi astăzi, și cred că nu numai noi, cred că îngerii cerești stau undeva și privesc. Și este un înger special pentru fiecare dintre voi, care a așteptat până astăzi ca să stea în spatele vostru de acum înainte, să stea acolo la mintea voastră să vă șoptească. Să știți că Îngerul Domnului nu strigă, El șoptește și te întreabă. Dacă mergi pe un drum greșit, zice, de ce faci lucrul acesta? De ce mergi pe acest drum? Este foarte important să știm că Îngerul Domnului de astăzi este cu noi, cu voi. Un înger special, pregătit pentru fiecare din aceștia micuți, dar aleși și importanți în ochii lui Dumnezeu și care îi va însoți pe tot parcursul vieții lor spirituale cu Dumnezeu până la moarte. Sigurat că este foarte important că acest înger al lui Dumnezeu nu va vorbi independent de cuvântul lui Dumnezeu. El va vorbi dependent de cuvântul lui Dumnezeu. Adică influențele lui nu vor fi altele decât acelea care vin din cuvântul lui Dumnezeu, din reglementările lui. Uneori nu veți auzi acea șoaptă, ci va trebui să o căutați. Noi încă o căutăm. Noi, aceștia care suntem astăzi, acest nor de marturi care este în jurul vostru, căutăm această zicere a Îngerului Domnului, a Apostolului, a Domnului Iisus, a profetului din vechime. Și când îl găsim și când ne mângâie cu un cuvânt sau cu încurajare, spunem, îți mulțumesc, Doamne, că Tu-mi vorbești. Îți mulțumesc, Doamne, că simt că existi, că trăiesc, că Tu ești pentru mine. De multe ori, seara, înainte de culcare, eu personal obțin această binecuvântare. Mă uit în Scripturi, îmi reculeg gândurile, mă aplec asupra unor texte care mi se par că sunt importante și găsesc de fiecare dată un, așa zice Domnul, și o încurajare pentru a merge mai departe. Sigur că vor fi multe încercări, vor fi multe probleme, mai multe chiar până aici, pentru că dacă sunt mulți cei ce ne păzesc, se vor mulți și cei ce caută să ne ispitească. Dacă până aici Satan a știut că sunteți undeva într-o îndreptățire de probă, de astăzi înainte Satan se va lupta să vă conducă pe un alt drum mai rătăcitor. Știind că voi aveți o perspectivă atât de minunată, el caută să ruineze căile Domnului și căile copiilor Domnului. Și să nu uitați că se preface chiar în înger de lumină, căutând să înșele chiar și pe cei aleși. Deci să căutăm să ajungem să avem legătură zilnică, fratele Alen amintea foarte frumos, prin rugăciune și studierea zilnică a cuvântului lui Dumnezeu. Această legătură trebuie să rămână cu noi până la moarte. Astfel noi rămânem în dragostea din tâi. Astfel noi putem să trăim în dragostea din tâi. Despre care, vă aduceți aminte, mulți sunt în pericolul să o piardă. Fiindcă ai pierdut dragostea din tâi și eu te voi lepăda din gura mea, vă aduceți aminte ce spune în Apocalipsa în capitolul 2. Să nu pierdem dragostea din tâi, acest entuziasm care voi l-ați arătat astăzi. Și sunt convins că este entuziasm. Și este foarte bine că este entuziasm, pentru că inima v-a spus lucrul acesta. Și mintea, dar mintea mai puțin. Fratele Ale ne-a vorbit foarte frumos despre inima. Este foarte importantă inima și voința ca să o predăm de astăzi înainte Domnului. Și să o căutăm, voința Domnului, în fiecare clipă a vieții noastre. Este atât de important, nu numai ei, ci și noi. Noi s-ar putea că uneori, trecând anii de membrărie în școala lui Hristos, să ne obișnuim cu un fel de a merge așa plafonic, de a nu căuta să ne aruncăm înainte și de a zice, oare cum era când aveam dragostea din tâi? Dar nu trebuie să fie așa. Noi trebuie să fim permanent în dragostea din tâi. Dragostea din tâi este acea dragoste care nu se schimbă, mereu găsind ancore și legături puternice cu Dumnezeu. În fiecare zi putem să avem motive să spun, îți mulțumesc, Doamne, de dragostea Ta. Îți mulțumesc pentru creațiune, îți mulțumesc pentru viață, îți mulțumesc pentru calea vieții pe care ai pregătit-o prin Domnul Iisus Hristos. Avem motive să rămânem în dragostea lui Dumnezeu, să le căutăm. Le vom găsi și mai multe dacă rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum să mergem la lecția noastră cu ajutorul lui Dumnezeu, pe care doresc ca să o împărtășim împreună, lecție care este din Ioan, din capitolul 14. Mulțumesc. Mai rar, da. Vreau să mă corectez. Ioan, capitolul 14, versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Este atât de frumos, este copleșitor. Cine are poruncile lui Dumnezeu, acela iubește pe Dumnezeu. Dar s-ar părea că le avem. Poruncile lui Dumnezeu sunt aici. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, sunt poruncile lui Dumnezeu. Se pare că este atât de simplu. Dar le putem avea și să le ținem în raft, în bibliotecă. Și să știți că în ultimul timp m-am dus lucrând pe la anumiți oameni și aveau toți Biblie. Și este foarte bine și m-am bucurat că aveau Biblie. Dar era prăfuită. Ceea ce nu este un lucru bun. Atunci poruncile lui Dumnezeu nu mai au un efect. Ele nu mai realizează iubirea. Această legătură puternică care este între poruncile lui Dumnezeu și iubirea de Dumnezeu. Și haideți să ne ducem puțin să vedem poruncile lui Dumnezeu cum au funcționat în vechime. Să luăm trei etape importante de funcționare a poruncilor lui Dumnezeu. Una până la legea lui Moise, o parte din poruncile lui Dumnezeu pe timpul legii lui Moise și a îndreptățirii tipice, iar o altă parte a poruncilor lui Dumnezeu în Noul Testament, de când Domnul Iisus Hristos a dat o poruncă nouă. Și haideți să ne ducem puțin în vechime, în Genesa 6:22, unde vom vedea cum a înțeles credinciosul Noe poruncile lui Dumnezeu. Și voi citi și din versetul 9, din capitolul 6. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Și versetul 22. Așa a și făcut Noe. A făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Nu numai în ceea ce privește facerea corăbiei, lucru care ni se descrie aici în mod amănunțit. Nu numai în ceea ce privește o perspectivă pe care nimeni nu o anticipa, dar și în ceea ce privește neprihănirea lui sau o stare plăcută lui Dumnezeu, care, dacă este să ne gândim bine la timpurile acelea, nu avea o perspectivă extraordinară. Adică Dumnezeu n-a făcut nu știu ce promisiuni lui Noe. Să zicem așa, prin comparație, chiar și poporul lui Israel sau nouă în Noul Testament. Ci, dacă este să ne referim strict la facerea corăbiei, Dumnezeu a spus, dacă vrei să fii salvat, vremelnic. Nu? Noe știa că va muri oricum. Știa că păcatul venit prin Adam aduce moartea tuturor și nici el nu este absolvit de această pedeapsă a păcatului. Și totuși era un om neprihănit. De ce? Am putea să ne întrebăm de multe ori de ce. Și am putea să răspundem, fiindcă Dumnezeu i-a vorbit în mod direct, în mod direct prin îngerul său. Sigur că noi știm că Dumnezeu a vorbit întotdeauna prin îngerii săi și mai puțin în modul chiar direct. Și atunci, cred că când ne aducem aminte despre unele vorbiri ale lui Dumnezeu în mod direct, putem să spunem că omului nu a fost îngăduit să vadă decât în spate sau partea picioarelor lui Jehova, partea picioarelor Domnului. Și nu nici de cum fața lui, care, vă aduceți aminte că el ne spune, profetul locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Și iată, vorbeam despre Saul mai înainte, o rază din sclipirea glorioasă a lui Hristos i s-a arătat și a orbit. Da? Deci Noe era un om foarte credincios și împlinea în tocmai poruncile lui Dumnezeu. Și vreau un pic să remarcăm, chiar și din punct de vedere a afacerii corăbiei. Nu, o zis Noe, Doamne, dar de ce trebuie să fac eu corabia asta așa? Nu cumva trebuie să o fac mai mică? Nu te-ai gândit, Doamne, că e prea mare această corabie? Sau mai mare, dacă vrei să bași toate animalele din lume în ea, nu cumva trebuie să o faci mai mare? Nu. Noe nu s-a târguit cu Dumnezeu. Ceea ce uneori la noi ni se cam întâmplă, să ne mai târguim cu Dumnezeu. Și vă aduceți aminte că Apostolul Petru vorbește despre unele porunci și rânduieli făcute de oameni. Oamenii s-au dus mai degrabă la poruncile și rânduielile făcute de ei decât la poruncile lui Dumnezeu, care sunt atât de ușoare și atât de simple. Și nu trebuie căutate în altă parte. Este o carte simplă, dar cu un conținut, cum zicea odată un frate, de când te naști ca și copil și până mori, găsești ceea ce trebuie să mănânci, găsești cum trebuie să te îmbraci, găsești cum trebuie să trăiești și găsești cum trebuie să te pregătești ca să mori. Toate aceste lucruri le găsești în această carte a vieții a lui Dumnezeu. Nu trebuie să le cauți în altă parte. Și să știți că mulți oameni au căzut în multe păcate, chiar și dintre creștini, nu mă refer la oamenii din lumea aceasta, căutând să facă și ei porunci. Și observați, dacă ne uităm la guvernele țărilor noastre, astăzi dă o lege, o poruncă, mâine consideră că n-a fost destul de bună. Trebuie să o schimbe cu alta. Și mâine vine altul și spune, nici asta nu-i destul de bună, că n-a prins și cealaltă idee. Și o schimbă și pe aceea. Câte instabilitate, câtă superficialitate, câtă bâșbâială în a căuta ceva ce este atât de aproape. Cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem lucrul acesta și ziua aceasta este aproape. Când cartea aceasta lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu i-a spus lui Iosua, cartea aceasta a legii lui Dumnezeu să nu se depărteze de ochii tăi, cugetă zi și noapte asupra ei și atunci vei ști tot ceea ce trebuie să faci. Vei fi un om înțelept. Să ne ducem mai departe la aceste exemple din vechime, în Genesa 26 cu versetul 5, unde îl găsim pe credinciosul Avram. Și credinciosul Avram a fost credincios chiar și înainte ca Dumnezeu să-i spună aceste cuvinte din acest verset. Și poate că este bine să citim și versetul 4, 26 cu 4 și 5. Îți voi mulți sămânța ca stelele cerului. Voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată, pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. De ce a primit Avram o așa minunată perspectivă? O perspectivă care trece și dincolo de noi, care se întinde până la binecuvântarea tuturor familiilor pământului, pentru că a păzit poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit poate că puțin mai diferit de cum ne așteptăm unii să ne vorbească astăzi. Sau de cum ne vorbește astăzi, și mă refer la această carte, a Scriptura. Dar același Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, care ne vorbește și nouă. Regulile și legile de bază erau aceleași. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu însemna da și amin. Nu, păi nu s-ar putea și altfel? Păi nu s-ar putea și altfel? Vă aduceți aminte încercarea extraordinară prin care a trecut credinciosul Avram, în urma căreia Dumnezeu i-a dat aceste promisiuni minunate. Ia pe fiul tău, unicul fiu născut, și adă-l ca jertfă. Doamne, atât de mult mi-ai promis acest fiu, atât de mult am așteptat acest fiu și acum mi-l ceri. Dar nu s-a târguit Avram, s-a târguit Avram. O pus astfel de întrebări. Noi parcă am vrea să punem în locul lui Avram aceste întrebări. Poate că și el în șoapta inimii și le-a pus. Nu știm. Dar noi nu putem pune stabilă gândurilor. Noi putem pune stabilă trăirilor. Noi putem pune stabilă gurii. Noi putem pune stabilă faptelor noastre și atitudinilor noastre. Avram n-a șovăit, ci s-a supus poruncii lui Dumnezeu, ca să arate în mod atât de minunat cum Dumnezeu a iubit atât de mult lumea prin acest minunat exemplu. că a dat ce a avut mai scump pe fiul său. Apoi, nu vom vorbi despre toți credincioșii aceștia din perioada lui Avram, care, oarecumva, au avut niște legi foarte asemănătoare, dintr-un anumit punct de vedere, cu cele ale credincioșilor din Noul Testament. Parcă se sare de la Avram, din punctul de vedere acesta a legilor, și se vine direct la noi. Și ne place lucrul acesta. Ne place lucrul acesta pentru că dacă vă uitați în cartea Leviticului, dacă vă uitați în cartea Exodului, dacă vă uitați în Deuteronom, și cred că voi sunteți studenți de Biblie și cred că faceți lucrul acesta, și vă uitați câte legi sunt acolo în afară de cele 10 porunci, te copleșesc. Legi și în ceea ce privește cum să mănânci, cum să te îmbraci, cum să umbli pentru necurăție, pentru curăție, pentru păcat, pentru păcatul poporului, pentru păcatul preotului, pentru zile speciale, legi pentru sărbători, pentru așa și așa mai departe. Cum să trăiești și cum să mori, ziceam la un moment dat mai la început. Deci, m-am gândit, citind acolo, Doamne, nu i-a fost ușor poporului lui Israel. Atât de multe porunci. Este copleșitor să cauți să le ții pe fiecare și să nu te abați din ele. Pentru că noi știm că cine încalcă o singură poruncă, se face vinovat de călcarea întregii legi. Deci este atât de gingaș până la urmă urmei. Și de aceea ziceam că parcă ne place că ancora aceasta de porunci, porunci care vin direct de la Dumnezeu și nu că n-au venit direct de la Dumnezeu poruncile care i-au fost date lui Moise, și au fost date, voi știți, datorită faptului că Dumnezeu a căutat să justifice acest popor de probă și este această justificare și pentru vedenia noastră, ca noi să înțelegem cât de îndurător este Dumnezeu. Și pentru ei a fost. Pentru că mulți dintre ei puteau să zică, noi am fi putut să trăim prin faptele noastre. Dar iată că nu se poate. Nici unul măcar, nici unul n-a fost găsit fără păcat. Dumnezeu numește neprihăniți pe mulți oameni din Scriptură. Cum este, de exemplu, Avram, cum l-am citit despre Noe. Și chiar și despre Moise se spune că a fost neprihănit. Și chiar despre alții se spun că a fost neprihănit. Dar această neprihănire a fost o neprihănire, cum am vrea noi să spunem, o neprihănire de probă, o neprihănire care avea în vedere realizarea deplină acestei neprihăniri abia când are să vină Mesia, care va fi eliberatorul întregului neam omenesc de sub robia păcatului și a morții. Și ziceam să ne ducem puțin în Exod, capitolul 7, versetul 20, să vedem dacă poporul acesta, Israel, a ținut sau s-a silit să țină poruncile lui Dumnezeu sau i s-a părut că este ceva atât de simplu sau ceva superficial. Să vedem cum a înțeles Dumnezeu aceste lucruri. Deci, Exod 7:20, așa, Domnul a zis lui Moise, scoală-te de dimineață și du-te înaintea lui Faraon, când are să se ducă la apă, pardon, iată că am citit unde nu trebuie, 7:20. Și mă uitam la 8:20. Moise și Aron au făcut cum le poruncise Domnul. Domnul a ridicat toiagul, Aron a ridicat toiagul și a lovit apele râului, sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor lui, și toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Moise și Aron au făcut cum le poruncise Domnul. Niciodată nu au făcut cum a făcut Saul. Vă aduceți aminte că Saul a făcut ceva nepotrivit, ceea ce Domnului nu i-a plăcut? Moise și Aron puteau să zică, Doamne, hai să facem astăzi toate lucrurile și să scăpăm odată. Dar Domnul le-a spus o poruncă, du-te, spune-o înaintea lui Faraon, și stai liniștit, Moise și Aron. Stai liniștit. Sau cu alte cuvinte, vă aduceți aminte că tot Moise și Aron, când se găseau față în față cu Marea Roșie, parcă și ei de data aceasta tremurau. Și cum i-a încurajat Domnul? Vă aduceți aminte? Poporul era neliniștit. Marea în față egiptenii în spate. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Aveți răbdare. Domnul la timpul potrivit și în felul lui aduce izbăvirea. Niciodată nu trebuie să noi să forțăm nota și să zicem, poate că aici nu sunt reglementări dumnezești, lasă că fac eu cum cred eu. Poate că aici eu nu cunosc și dacă nu cunosc, voi face cum gândesc eu. Nu, nu, să nu luăm ușor cuvântul lui Dumnezeu. Este atât de important să nu luăm ușor cuvântul lui Dumnezeu, adică să luăm în deșert numele Domnului Dumnezeului nostru. Ne mai ducem la o dovadă foarte frumoasă, tot din Exod 12:50. Și fiindcă am vorbit despre ieșire, să vedem o împrejurare extraordinară referitor la ieșirea poporului lui Israel din Egipt. Toți copiii lui Israel au făcut, nu numai câțiva, toți. Și de ce? Ne-am putea și pune întrebarea, de ce au făcut atunci toți cum a poruncit Domnul? Pentru că era atât de copleșitoare prezența lui Dumnezeu, era atât de aproape Dumnezeu, cum am vrea să spunem, de ei, prin acele evenimente, prin acele întâmplări, prin acele minuni, încât era cu neputință să nu stai și să nu te supui poruncilor lui Dumnezeu, să nu rămâi ele. Au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron. Așa au făcut. N-au făcut altfel. Dacă Moise și Aron au spus, mergem aici, aici mergem. Dacă Moise și Aron au spus, mergem în altă parte, așa au făcut. Și chiar în ziua aceea, Domnul a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștile lor. În ziua aceea, Domnul n-a așteptat. Dacă a trebuit ca atunci să-i scoată, atunci o scos. Și acum să venim la timpurile noastre. Ne place foarte mult să vorbim despre timpurile noastre, să vorbim despre noi, să vedem dacă este ușor sau dacă este greu să ținem noi poruncile lui Dumnezeu. Și ne întoarcem din nou la Evanghelia lui Ioan. Versetul 15, tot capitolul 14. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Este atât de simplu. Dragostea și poruncile, iată, se înmănunchează atât de puternic. Iubești, dacă iubești, păzești. Și mă duc aici cu gândul chiar și la copii. Copiii noștri, cei mai micuți copilași ai noștri, ne dovedesc iubirea care ne-o dau prin ce? Prin ascultarea lor față de noi. Noi căutăm să le dăm cele mai bune porunci. Și uneori, ce zic copiii? A, tată și mamă, bine, dar poruncile astea care mi le dai tu, sunt atât de vechi. Între colegii mei nimeni nu le ține. Și atunci, eu de ce aș face lucrul acesta? Să fiu eu mai deosebit de ceilalți? Este sigur că greu să spui acest lucru. Este greu să fii deosebit de ceilalți, să trăiești deosebit de ceilalți. Dar se pare că indiferent de timpuri, se pare că indiferent că noi suntem la sfârșitul acestui veac evanghelic sau că am fi trăit la începutul acestui veac, poruncile lui Dumnezeu sunt aceleași. Poruncile de cum să ascultăm sunt aceleași, de cine să ascultăm sunt aceleași, cum să ne îmbrăcăm sunt aceleași. Sigur că, mai ales și tineretul, este copleșit de atâta modă, este copleșit de atâtea influențe. Vin asupra lui o avalanșă puternică și uneori vin chiar asupra noastră, care, iată, suntem, au început să crească perii albi și să ne simțim că, deși nu vrem, dar anii trec și se duc și suntem pe drumul care, până la un moment dat urci, iar de la un moment dat cobori, din punct de vedere a vieții acestea umane, care, după cum zice profetul David, pentru cei mai slabi sunt de 70, iar pentru cei mai tari de 80 de ani. Este atât de scurtă viața noastră. Și perspectiva poruncilor lui Dumnezeu este atât de minunată. Este atât de frumos când ne aducem aminte despre Timotei. Timotei, slujitorul iubit al lui Pavel, care zice, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. care îți dau putere, te învață, te îndreaptă, te mustră, te ajută pentru ca să devii un om al lui Dumnezeu și pentru ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Aceasta dorește Dumnezeu. Unii dintre noi ne-am înscris mai devreme la această oaste a lui Dumnezeu și îmi place foarte mult să leg chiar de faptul acestei surprize din viața noastră, așa am putea numi botezul vostru de astăzi, cu alergarea. Aduceți aminte că Apostolul Pavel atât de frumos vorbește despre înscrierea în alergare. Mulți aleargă în diferite alergări și pentru care fac diferite pregătiri. Fac atâtea eforturi ca să se pună la startul acesta unei alergări a Jocurilor Olimpice sau a Jocurilor de Obște care sunt în sate, în comune, în orașe și așa mai departe. Și pentru ce? Pentru o coroană care se veștejește. O țin încă părinții un timp acolo pe perete, copiii, pardon, sau nepoții, dar la un timp o pune într-un cufăr și până și pomenirea îi se uită. Mi se uită pomenirea tuturor, dintr-un anumit punct de vedere. Dar cei ce aleargă în această alergare vor primi o cunună care nu se poate veșteji. Și vreau să mă duc, dacă tot am făcut această incursiune, la Apocalipsa 3 și 10. Îmi place foarte mult acest verset, care este legat de alergarea noastră și vreau să vă citesc și să vă încurajez și să mă încurajez și pe mine cu acest verset. Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Și versetul 11. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Este extraordinar. Astăzi, voi, de astăzi înainte, sunteți candidați ai unei cununi. Fii credincios până la moarte, ca să primești cununa vieții. Îmi spun mie acest lucru, vă spun vouă și spun tuturor acestor frați de aici, din această sală. Domnul să ne ajute. Și ne ducem puțin înapoi ca să vorbim puțin și despre fericirile acestea minunate care sunt extraordinare și care, dacă nu le-am avea înainte, aceste făgăduințe nespus de mari și prețioase, cum zice Apostolul Petru în 2 Petru, capitolul 2, versetul 5, probabil că n-am ști sau n-am avea atâtea certitudini de realizare a făgăduințelor lui Dumnezeu. Noi avem mult mai multe decât Moise. Noi avem mult mai multe decât Noe. Ce? Priveliști? Că Dumnezeu a făcut ceea ce a promis. Că Dumnezeu a realizat ceea ce a spus. Deci suntem ferm convinși că Dumnezeu va realiza ceea ce ne-a promis. Dumnezeu nu ne cheamă la ceva ce nu ne va da. Și aici chiar vreau să accentuez acest punct. Dumnezeu nu-ți dă o poruncă care să nu o poți ținea, dar nici nu te cheamă la o alergare pe care să nu poți alerga. Și nu te cheamă la o alergare care nu va avea un sfârșit glorios. Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala la nici unuia. Este foarte important acest lucru. În Deuteronom, capitolul 28:9, suntem cumva învățați că prin poruncile lui Dumnezeu putem să trăim frumos. Să citim acest verset care este minunat. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Și nu trebuie să se teamă din punct de vedere fizic. Nici nu trebuie să se teamă din punct de vedere fizic, ci trebuie să se teamă din punct de vedere intelectual, din punct de vedere a cunoștinței de Domnul. Nu vă puneți tot felul de întrebări, ce veți avea de spus? Ce veți răspunde în fața cui propovăduiți Evanghelia? Că însuși Domnul, acel înger despre care vorbeam și care este în cuvântul lui și în cuvântul lui și nu numai, ci este chiar asupra noastră, ne ajută să fim tari, să vorbim cuvântul Domnului în încercările care vin peste noi. Deci, se vor teme de tine. Și mergem acum la altă dovadă foarte frumoasă, care îmi place foarte mult și leg puțin de ascultarea de glasul lui Dumnezeu și de poruncile lui Dumnezeu a tot ceea ce există. S-au supus legile fizicii și a chimiei lui Dumnezeu. El le-a creat și sunt supuse lui. El le poruncește și prin porunca lui s-au format planetele. Prin poruncile lui Dumnezeu și prin legile sale fizice și chimice pe care El le-a creat, s-a făcut pământul. Cum zice o cântare foarte frumoasă, căci iată că El a făcut marea, a făcut valul, a făcut munții, a făcut dealurile, numai El. A poruncit, Domnul a zis și s-a făcut. A poruncit și ce a poruncit a luat ființă. Dar credeți voi că și păsările ascultă de El? Și păsările ascultă de El. Și îmi place atât de mult să-mi aduc aminte cum corbii au ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu poate să folosească păsările pentru a ne hrăni. L-a hrănit pe Ilie, corbii, niște păsări neînsemnate. L-au ascultat și au fost supuse poruncilor lui Dumnezeu și dacă vreți să vă notați, 1 Împărați 17:4. De altfel, este o datorie generală pentru orice om să păzească poruncile lui Dumnezeu. Și în Eclesiast, în capitolul 12, versetele de la 13 la 14, noi găsim scrise aceste lucruri. Este datoria oricărui om să se teamă de Dumnezeu și să asculte de poruncile Lui. Prima dată, acest lucru sună în urechile noastre. Apoi vine ceea ce este cel mai important, și anume că noi trebuie să fim supuși din dragoste lui Dumnezeu. Haideți să ne ducem la câteva privilegii temporare din viața noastră, dacă ne supunem poruncilor lui Dumnezeu, și la câteva în perspectivă care vor fi realizate dincolo de vâlă. Psalmul 19:8. Să citim și să vedem ce minunății, ce lucruri ne pregătește Dumnezeu încă pentru viața aceasta. Psalmul 19, versetul 8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Iată două lucruri minunate. Și amândouă se referă chiar la fericirea aceasta temporară. Deci, dacă am vrea să le remarcăm, înveselesc inima și să ne gândim numai la noi câte binecuvântări primim din mâna lui Dumnezeu, dimineața când ne trezim gândindu-ne la textul de dimineață, meditând asupra lui, ni se umple inima de bucurie. O altă zi, o altă frumusețe, o altă taină a lui Dumnezeu descoperită și ni se umple inima de bucurie. Și ne luminează ochii. Atât de mult bâșbâiam și umblam în păcate și în fără de legi, dar de când l-am găsit pe Domnul, parcă toate lucrurile sunt mai clare, sunt mai ușor de realizat, parcă este mai ușor cu Domnul, parcă vedem mai bine. Și vedem foarte bine, pentru că Domnul ne-a uns ochii ca și orbului și ne-a vindecat de păcatul acesta orbirii păcatului. Sau de patima aceasta orbirii păcatului. Și vă aduceți aminte că Apostolul Pavel vorbește despre aceasta, că Dumnezeu a orbit ochii tuturor oamenilor, ca să nu vadă și să nu cunoască frumusețea lui Dumnezeu. Nu în sensul că Dumnezeu a voit să fie orbit, ci Dumnezeu a lăsat omenirea să fie orbită și condusă după legile ei. Că tot Apostolul Pavel în Romani, în primele capitole, vă aduceți aminte că spune despre neprihănirea care se capătă prin credință și că și neamurile, care n-au o lege a lui Dumnezeu, au o lege făcută de ei înșiși și care nu-i pun mai prejos decât cei care se țin după o lege a lui Dumnezeu, dar care nu o împlinesc. Așadar, cel drept va trăi prin credință și va fi neprihănit prin credință. Credința este foarte importantă și ne-a luminat ochii. Pardon. Să ne ducem la Psalmul 100. Cum stăm cu timpul? N-am fost foarte atent când am început. Fratele Viorel e aici, îmi spune. Da? Să fiu atent când... Așa. Psalmul 119, versetul 2, și pe urmă vom merge înapoi la Psalmul 25. Dar acum ne ducem la Psalmul 119, un psalm frumos, lung, extraordinar, de la un capăt până la celălalt. Așadar, Psalmul 119, 2, pe urmă 27 și 28. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de ar ținti căile mele la păzirea urânduirilor tale. Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Iată, o nouă perspectivă pământească. Să stai cu fața curată înaintea poporului Domnului, înaintea Domnului, înaintea vecinului, înaintea colegului de muncă și să nu-ți pleci grumazul niciodată sub povara robiei păcatului din care ai ieșit. Sau să nu trebuiască din nou să pui stabilă sau să lupți cu acele prime porunci care le-am primit din partea lui Dumnezeu. Asta nu face, asta nu lua, asta nu atinge, asta nu trebuie să o faci. Dar este foarte bine să le știm pe acestea. Este foarte, foarte bine să cunoaștem ce înseamnă pocăința, să cunoaștem ceea ce înseamnă întoarcerea din păcat spre Dumnezeu. Dacă vom trece direct la pasul următor, pas despre care foarte frumos ne-a vorbit fratele Allen, acel al consacrării și al dedicării depline în mâna lui Dumnezeu, fără ca să avem în vedere ceea ce înseamnă pocăința, s-ar putea uneori să ne trezim cu multe pete pe haina pe care Domnul ne-a dat-o. Și să ne întrebăm de unde sunt și să ne întrebăm oare când n-am vegheat. Deci, iată, în firea noastră pământească, aceasta păcătoasă, sunt încuibate aceste fără de legi care au fost dobândite încă de la nașterea noastră. Când păcate și în fără de legi, zice profetul, ne-a zămislit mama noastră. Ne ducem la celălalt verset, versetul 98, tot din Psalmul 119. Frate Viorel, să mă apropii. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrășmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât toți bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Extraordinar de frumos. Iată ce perspectivă minunată chiar și din punctul acesta de vedere pământesc. Și mă duc spre încheiere. Ioan 14 cu 23 și Ioan 15 cu 7 la 10 vor fi versetele cu care doresc să închei. Deci același capitol din care am pornit lecția noastră. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Și capitolul 15, versetele 7 la 10. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să fie lăudat în veci. Amin.